Assalomu alaykum azizlar. Biz shu vaqtga qadar Alloh qodir qilganicha insonlarni beayov qiynaydigan dardu sitamlarini, hayotiy voqealarini kuylashga harakat qildik. Lekin bu safar yaratgan ijodiy asarimda shaxsan mening o'zimni umrimni oxirigacha yuragimda sog'inch, qiyomatga qolgan didor, ushalmas armon bo'lib qolgan Parvardigorimni sinovini kuyladim.
O'tkinchi sarob bu, yolg'onchi dunyo, Azroilga o'lja, shohu ham gado, mol dunyo, toji taxt, so'ramam aslo, otajonimga munosib, farzand qil xudo.
Ko'zimga yosh to'lar, tutganimda soz, kim osmon falakda, kim baland parvoz. Ko'zimga yosh to'lar, tutganimda soz, kim osmon falakda, kim baland parvoz. Yulduz hafizlikka yo'qdir davoyim, mashhur bo'lolmasam kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman xalos, mashhur bo'lolmasam kulmang iltimos. Dadamning armonim kuylarman xolos. Sog'inch yuragimni yirtar yetayman, qalbimda yagona orzum bor xalos. Hijron zor qalbimni yirtar yetayman, qalbimda birgina orzum bor xalos. Bolamga otamning ismin atayman, dilim dardlariga kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman xolos. Dilim dardlariga kulmang iltimos. Dadamning armoni kuylarman xolos. Kunda kelgan kapalak sizmi otajon? Eh, buncha yig'laydi, yig'lab buncha. Manzur bo'lolmasam kulmang iltimos. Dadamning armonim kuylarman xolos.
Mashhur bo'lolmasam kulmang
olmaz dedemim ermanım, küylermem halam.